Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. Společně s Adamem Vojnarem pro vás natáčíme sérii podcastů o tom, jak se dá investovat do nemovitostí ve Velké Británii, v čem je to jiný než v Česku a pro koho mohou být takové investice zajímavé. Dneska se podíváme na to, co to může nejvíce zkomplikovat a jaké otázky Adam u svých klientů řeší nejčastěji. Adam, já tě vítám zpátky, ahoj.
Ahoj Jirko, zdravím posluchače.
Tak my jsme si spolu dali i v rámci přípravy takový nejčastější strachy a nejčastější dotazy, který s klienty řešíte. Jedním z nich je, a ten upřímně napadl i mě na začátku, co jsme se o tom začali spolu, o tom tématu vůbec bavit. A to je strach z toho, že my jsme v Česku a Británie je daleko. Neznáme to tam, nevíme, jak to tam chodí, neznáme tamní trh a podobně. Tak jak se stíle s tím strachem popasovat, jako zvládnout?
Je to určitě strach, který má hodně lidí, když se řekne investování v zahraničí obecně. A proto vytvářím spoustu obsahu, blog, články různé na sítích, na YouTube, publikuju, kde můžu, jsem v podcastech, kde můžu, třeba jako teďka s tebou, Jirko, abych tohle téma lidem přiblížil a ukázal jim, že ta cesta je a nemusí být nějak hrozivá. Takže tady je nějaký začátek, kde člověk může začít. Dneska máme tu techniku na hodně vysoké úrovni, dneska máme ChatGPT, kde se dá zjistit research, se dá udělat úplně jednoduše a člověk si tím zkrátí třeba x roku zkušeností, které by musel kdysi mít. Takže ty informace má každý, úplně každý na dosah ruky a nemusí umět ani vůbec anglicky, všechno si najde prostě v češtině. A upřímně, 2 hodiny 15 minut není zas taková velká vzdálenost letecky z Prahy, aby člověk byl v Británii. Co je ten hlavní rozdíl, to je ta kultura, která se dá navnímat přes veškeré online digitální materiály velmi těžko. Na druhou stranu, když tam člověk nechce vyloženě žít, má tam svého agenta, správce, právníka, tak tu kulturu nemusí ani mít tak osobně navnímanou, třeba jako já, když jsem tam žil už v roce 2004.
Není to množství toho obsahu, o kterém ty mluvíš, naopak i problém, protože nemusím být třeba schopen rozeznat, co je kvalitní informace, co je pravda, co je nějaký fake nebo nějaká iluze. Co s tím?
Toho obsahu je určitě hodně. A je hodně protichůdný. Proto když já třeba si dělám nějaký research na nějaké téma, nebo když to vezmu úplně obecně a chci se posunout třeba dál jako v investicích anebo v biznise, tak nesleduju 10, 20 nějakých zdrojů informací. Já udělám na začátku nějaký hlavní research a chytnu se jednoho, dvou, třech zdrojů. A prostě potom už nejdu dál. Zdroje třeba myslím, může to být nějaké publikace, knížky, někdo, kdo píše. A může to být někdo, koho sleduju na YouTube. Ale zjistil jsem, že když to teďka znovu převedu na biznis, je hodně biznismenů, lidí, kteří podnikají anebo investují, kteří to dotáhli strašně daleko. Ale když je poslouchám, tak mají protichudné názory. Čím chci právě říct, že někdo, kdo sleduje spoustu různých zdrojů nebo lidí, tak vlastně si to odporuje najednou. Takže dívat se na 10, 20 zdrojů je asi za mě nesmysl. Najít si prostě ne jeden, to je asi málo. Chce to prostě mít i nějakou protipol, ale 2, 3, 4 a myslím si, že to bohatě stačí.
Co jsou teda ty největší strašáci z hlediska toho, že to tam právě neznám? Ty jsi jako zmiňoval tu kulturu a podobně. To je teda to, co mě překvapí nejvíc, nebo je tam ještě něco dalšího?
Určitě kultura, nebo je to, lidi zarazí ten ten proces toho nákupu té nemovitosti. Lidi zaráží ten proces, že to trvá dlouho. My jsme zvyklí na to, že máme za měsíc, za dva hotovo. Nemovitost je prodaná nebo koupená a je to. V Anglii běžně to trvá 3 měsíce, 4 i 6 měsíců a někdy i díl. A i zkušené investory tady z Čech zaráží to, že i když jsou na dvou stranách právníci, tak ten proces trvá tak dlouho a kolikrát člověk není schopný získat jednu rychlou odpověď, kterou potřebuje, aby to celé posunul dál. Všecko funguje spíš, má takový pocit z toho, jako by to byl korporát.
A čím to je?
Ve kterém musí umět kličkovat. Čím to je? Je to tím, že tam jsou lidi většinou zaměstnanci. I ten právník je zaměstnanec a patří pod nějakou právní kancelář, která má x poboček a to samé i realitní kanceláře a makléři. Taky to není jak u nás, kde každý si z toho trhu může urvat, dalo by se říct, téměř kolik chce, ale je prostě někde zaměstnaný a je odkázaný na tu výplatní pásku.
Mm-hmm. Ještě něco, co mě překvapí?
Překvapí tě určitě hypotéky. Překvapí tě hypotéky, překvapí tě taky samozřejmě daně, ale ty hypotéky, ty překvapuje strašně moc lidí. Většina investorů, kteří investují se mnou, tak hypotéku mít ani nechtějí. Jo? Je jim přes 40 let a já jsem si všiml toho, že i když mě už je přes 40, tak tam se to trošku láme, že člověk už nechce být vystavován tolik těm dluhům a chce mít ten klid, nechce jednat s X bankama a tak dále, chce toho mít méně na starosti všeho. A s tím jsou spjaté ty hypotéky, protože v Anglii když si bereš hypotéku, tak tím, že jsi ze zahraničí, tak téměř vždycky ta banka si bere procentuální poplatek z té částky, kterou ti půjčuje. A může to být třeba 2-3%. Jo? Na to my tady nejsme v Čechách zvyklí. My jsme tady zvyklí mít 10. nemovitost zafinancovanou bankou úplně stejně jako první, kde bydlím já, což v Británii se ti prostě nemůže stát. Takže hypotéky, financování je určitě věc, která to, když člověk vidí, tak si řekne, do toho se mi úplně nechce jít. A druhá je teda to, že to může jako dlouho trvat. A třetí třeba může být to, že realitní kanceláře, prostě prodávající, hůř komunikují s někým, kdo třeba tam vycítí, že je ze zahraničí. Nebo ani by nevadilo, kdyby žil v Británii a byl jako původem ze zahraničí, jako spíš, že sedí v zahraničí a chce něco koupit v Británii, protože to vidí jako nespolehlivý zdroj a oni prostě cítí to, že když se pustí s ním do toho obchodního případu, tak jim třeba po x měsících řekne cukne, jo, že to prostě ne.
Takže tohle byl jeden z těch strachů nebo možných překážek, které jsme si připravili, a to když nejsem rezident v Anglii, tak jestli tu hypotéku teda vůbec dostanu.
Jo. Dostaneš hypotéku, i když seš nerezident, ale jsou tam kritéria, která ti hází trošku klacky pod nohy. Třeba to, že máš procento až 2 výše, než kdybys byl rezident, jako vyšší úrokovou sazbu, která se dneska pohybuje. Pro tebe by to bylo třeba mezi 6,7 do 7,5%, něco takového. Plus třeba poplatek 100 000 korun za zřízení hypotéky a ta hypotéka není 10 milionů, ale třeba jenom 2 nebo 3. Jo, takže jsou tam tyhle věci. Další věc pro nerezidenty je, že je tam automaticky příplatek 3% navíc daně z nabytí nemovitosti. Jo, nebo 2%, pardon. Další je, když chci založit SPVčko, účelovou firmu na nákup nemovitosti, tak tím, že jsem ze zahraničí, tak mě to stojí třeba 800 liber jednorázově. Můžu si založit LTDčko zadarmo, samozřejmě, ale potom budu mít, zase mě to dostihne jinde. Jo? Takže když zaplatím těch 800 liber na začátku, tak je to zase dražší než někdo, kdo je prostě Brit anebo je rezidentem.
Zůstaňme u těch čísel, protože jedním z těch obrovských strachů je samozřejmě to, jestli si to vůbec dokážu spočítat a vůbec zjistit, kolik mi reálně z toho bytu nebo z té nemovitosti, kterou tam koupím, každý měsíc zbyde. Tak ta otázka je dvojí. Dá se to spočítat? A za druhý, jak případně?
Dá se to spočítat, kolik ti zbyde. Já to počítám na svém webu, vlastně u každého inzerátu jsou tabulky, je PDF ke stažení a je to tam rozepsané, takže to číslo na konci a ono je vlastně u každého inzerátu hned na začátku. Je tam cena, je tam kolik ti měsíčně zbyde a tohle je fakt konečné číslo. Jo? Tohle je konečné číslo, protože je od toho odečteno všechno, co investor musí platit na měsíční bázi, to znamená správce, certifikát na kotel, jo, kontrolu, musí tam platit prostě pojištění a tak dále. Takže to je všecko očesané o tyhle věci a je tam čistá částka. Pokud je to od investora jeho první nemovitost nebo druhá a pohybuje se do 375 tisíc korun ročně toho příjmu z těch nemovitostí, tak neplatí žádnou daň, takže tohle se dá spočítat docela přesně. O tom jako ví málo lidí, tak to nikomu neříkej. Ale my...
Budu se snažit.
My pro klienty vyřídíme speciální povolení na finančáku britském, kde se tam zaregistrují a tím, že jsou členové Evropské unie, mají pas země Evropské unie, tak neplatí 20% daň z nabití právě do té částky 12 570 liber ročně. Jmenuje se to sleva na poplatníka, je to i u nás. Kdyby investor měl samozřejmě nějaký jiný příjem z Británie, kde už tuhle částku uplatní, to snížení, jo, toho daňového základu, no tak samozřejmě už nemůže na těch nemovitostech. Jo. Ale koupím jednu nemovitost na sebe nebo dvě, využiju částku na 100%. Moje manželka si koupí nemovitost, využije částku na 100%. Mám zletilé dítě, využije tuhle částku na 100%. Takže já mám třeba klienta, který má 7 nemovitostí a řekl bych prvních 5 nebo 6, z toho vlastně neplatí žádné daně z příjmu v Británii.
To znamená, že jsem schopen si to spočítat, jsem schopen říct, kolik mi měsíčně zbyde, je něco, co do toho může hodit vidle a v ní vídáš, že se to děje často? Protože znáš to, říká se, že nic není garantovaný.
Jasně, je to klasická věc, nic není garantované a řekl bych, že to je ta nemovitost jako taková. Všichni víme, že jedna věc je spočítat všechny náklady, výdaje, příjmy na papíře v Excelu, a druhá věc je, jestli to tak jako opravdu potom je ve finále. A to je věc, která doprovází nemovitosti jako investice do nemovitosti jako takové. Odejde mi nájemník, jo? Odejde kotel, prostě něco odejde a mě to potom vezme příjem. Takže tohle jsou věci, které se dají hůře samozřejmě předvídat. Proto je důležité, že dneska tam mám tým a teďka s klientem jedním z Ostravy, je to ajťák, tak chce kupovat nemovitost, která je teďka se objevila na mém webu za 2 miliony. No a my zajišťujeme druhou prohlídku pro něho na dálku. To znamená, že si zajistí prohlídku přes naši správcovskou firmu. My to projdeme, ten člověk je vlastně na telefonu s náma, na FaceTimeu nebo cokoliv a procházíme nemovitost, no a snažíme se předejít jakýmkoliv vadám. Takže on má otázky, plus kolega, co dělá správu nemovitostí, samozřejmě má na to cvičené oko, snaží se odhalit jakýkoliv problém. Ano, jsou tam výdaje tady u téhle konkrétní nemovitosti třeba 100 000 korun na opravy, které je nutné udělat. Tím pádem my víme dopředu, že tady tenhle výdaj tam na začátku bude, snažíme se snížit cenu, ať investor neplatí nic navíc a tak dále. Takže tím ve zkratce chci říct, samozřejmě tyto výdaje tam bývají, jsou neočekávané, ale děláme všechno pro to, abychom to věděli do budoucna, co se tam stane, aspoň v tom následujícím roce třeba.
Byla to taky jedna z těch častých obav, kterou jsme si připravili, a to vůbec, jaký náklady s provozem a koupí vzniknou. Řekl jsi všechno, co k tomu tématu se dá říct, nebo ještě něco, co by si zmínil?
K tomu
Častý náklady, které vznikají a třeba si je předem ti investoři neuvědomují.
Teďka momentálně už mě nic nenapadá. Nic dalšího.
Jak se to dá, zase mě zajímá ta přesnost, jak dobře se to dá předem odhadnout, jaký všechny náklady předem vzniknou a jaký ne?
Dá se to odhadnout tou zkušeností. Jo, když za mnou přijde investor, který má třeba 10 nemovitostí tady u nás, tak když máme spolu první telefonát, konzultaci půlhodinovou, má x dotazů, protože má prostě tu praxi a ví přesně ty potíže, které ho dostihly tady. No a ty potíže většinou bývají i v zahraničí, ať je to kdekoliv. To znamená, jak se řeší neplatič. Jo? To je jeden
taky jedno z velkých témat, který jsme chtěli probrat. Co když se to stane? Co když budu mít neplatiče nebo nedej bože někoho, kdo třeba ten byt nebude chtít opustit nebo tu nemovitost poničí nějak a podobně?
Jo. Naštěstí jsme neplatiče u klientů neřešili žádného. Když se objevil jeden takový, který by jako nechtěl platit, tak jsme spíš na to přišli pár dnů potom, co se odstěhoval a nechal nemovitost prázdnou, protože jsme šli na inspekci. Jo. Takže najednou jsme přišli na to, že nemovitost je prázdná, takže je to bohužel, ale je to možná ten lepší scénář, než jak jsi zmiňoval, někdo nechce opustit tu nemovitost. Součástí pojištění každého investora v Anglii je 50 tisíc liber výdaj, když by měl na pokrytí právních nákladů, to je součástí pojištění. Samozřejmě si to může zakliknout, že to nechce, ale je to nesmysl, protože to nestojí skoro nic. Takže téměř každý má tuto minimální částku na právní výlohy. Takže a ti právníci jsou z kanceláře, která se jmenuje DAS, je to obrovská firma, evropská, já nevím, jestli snad globální, mají kupu právníků, dělají i různé jiné věci, no a pomáhají prostě tímto právním směrem dostat třeba nájemníky neplatiče z nemovitosti tou právní cestou, tou správnou, jak by to mělo být. Takže tyto výlohy jsou hrazené pojistkou.
Když se ještě vrátíme k té vzdálenosti, že je to prostě, ty si říkáš 2 hodiny a čtvrt, na druhou stránku já jsem v Česku, mám tady možná nějakou práci, nějaký závazky, nemám čas lítat do té Anglie, tak kdo mi s tím pomůže, když tam fyzicky nebudu? Koho tam na to vůbec potřebuju mít?
Koho tam potřebuješ mít, tak je určitě správce. Je to určitě správce a buď to je to takový hybridní model, jako mám já, to znamená na půl si dělám u některých nemovitostí správce já, anebo je to profesionální realitní kancelář, profesionální správce, který se mi o to stará za pravidelný měsíční poplatek. Když to jsem na půl, třeba se o to starám já, o ty svoje nemovitosti jako půl portfolia, tak ale i tak tam mám člověka, kterého můžu kdykoliv kontaktovat, který je jakoby ten správce. Jo? To znamená, že je to někdo třeba můj dobrý kamarád, který bydlí poblíž těch nemovitostí, já mu zavolám, on řekne, jasně, není problém, zajedu tam. No a já toho člověka samozřejmě platím nějakým způsobem, jak jsme si předem domluvili, on se v těch nemovitostech taky trochu vyzná, nevadí mu to. Takže i tímhle způsobem se to dá částečně dělat, ale většina lidí samozřejmě tam takového člověka tyhle možnosti jako já nemají, tak je to ten profesionální správce, což stojí zhruba 12% z toho nájemného každý měsíc se platí ten správce.
Je těžký sehnat dobrýho správce?
Určitě je to výzva někdy, sehnat dobrýho správce. Já bych spíš řekl, pokud je to správce, který si bere 8% z nájmu, tak jdu automaticky rychle pryč. Což pro českého člověka bude, ty jsi blázen, teď hledáme to nejlevnější, co na trhu existuje. Jenomže ono už to bylo kdysi v nějaké reklamě, nejsem tak bohatý, abych kupoval nejlevnější věci a tady bych tohle dvakrát podtrhnul, protože ten levný správce, já to vidím ty čísla a protože mám správcovskou firmu, tak to se nedá utáhnout, jo, za 8%. Nemůžu odvádět dobrý servis, nemůžu tam mít lidi, kteří se věnují těm nemovitostem, kteří odpovídají na e-maily a dotazy klientů, kteří mají nějaký systém, jo? Ať tam jsou třeba, já nevím, invoicy, jo? Nebo ať je to komunikace s třetíma stranama, kteří dělají opravy, ať tam jsou fotografie, ať tam je sdílené úložiště, prostě když to někdo dělá za 8%, tak utíkám pryč, to je číslo 1. Číslo 2, jak si to prověřit, je zavolám tam, napíšu tam e-mail, napíšu textovku a uvidím, co se děje. Pokud vidím, že se mi nikdo neodpovídá 2 dny, tak jdu automaticky opět rychle pryč. Třetí věc, Facebook, někde jinde, sociální sítě a dívám se na jejich reference. Čtvrtá věc, webové stránky, reference. Nezávislé reference, nějaké další, třeba Google, Trustpilot se hodně používá v Anglii, Takže můžu si jako docela dost prověřit ještě dopředu a když tady tímhle vším projdu, což opět není nic dneska složitého a netrvá to dlouho, tak ten filtr jako automaticky vyfiltruju třeba 50% správců. Mm-hmm.
Když se posuneme dál, tak to, co může některý investory z Česka zmát, jsou i různý pojmy a dojmy, které se tam objevují, věci typu leasehold, freehold a tak dále. Pojď nám je klidně představit. Co to znamená, proč to mám vůbec znát?
Je několik věcí u investování do nemovitostí, které jsou velmi stěžejní. Jedna z nich je leasehold versus freehold. Druhá z nich je, jestli koupím na SPVčko nebo na vlastní jméno. A třetí bych řekl je, jestli koupím nějaké levné části Anglie nebo v té lepší části Anglie, kde už to je třeba o něco dražší. A tohle jsou věci, s kterými se potom velmi špatně v budoucnu hýbe. Nebo to prostě vůbec nejde. Když koupím leasehold, už s něho nikdy neudělám freehold. Co to znamená? Leasehold znamená forma vlastnictví, vlastnictví formou dlouhodobého pronájmu. Jo. Pro představu bych řekl, je to něco mezi osobním vlastnictvím, což by byl freehold, a leasehold by bylo družstevní. Ale není to jedno a to tež samozřejmě, se to jenom podobá trošku. A družstevní je přece jenom něco jiného, tam člověk nevlastní byt, ale nějakou procentuální část z celku a já se musím někomu zodpovídat za to, jestli tam můžu pronajímat nebo nemůžu pronajímat, je tam nějaké družstvo a tak dále, což samozřejmě u leaseholdu úplně není pravda. Tam jsem dokonce psaný na katastru jako majitel nemovitosti, ale teďka mám třeba v nabídce nemovitost, která má 999 let leasehu, jo, to znamená dlouhodobý pronájem na 999 let. Takže já jsem na katastru psaný jako majitel té nemovitosti. No a samozřejmě si na to i můžu vzít hypotéku, což zase u družstva u nás nejde. Leasehold znamená, že nejsem majitelem pozemku, kde ta nemovitost stojí. Takže je to výhoda, je to nevýhoda, to už záleží na každém. Každopádně je tam, ty leasy bývají velmi často v bytových domech, protože tam musí být nějaký celkový velký správce, který se stará o společné prostory, třeba o to, jestli je pokošený trávník, čisté parkoviště, střecha v pořádku a ty věci, které vlastně patří všem, ale nepatří konkrétně nikomu. Takže tam jsou leaseholdy a tam bych řekl, že v drtivé většině vždycky bude leasehold u těch bytů. Viděl jsem to i u klasických řadových domů, někdy leaseholdy, ale je to velmi, velmi neobvyklá věc. Takže tohle je jako je číslo jedna, na co by si měl člověk, než jako vyložení dávat pozor, ale měl by to zkoumat, co to je za forma vlastnictví. Když řeknu někomu leasehold na 999 let, každý řekne super, málem spadne ze židla, říká, tak to ani moje děti, jejich děti nemusí prostě řešit, ale nepůjde třeba cena dolů, když tam bude 950 let? Jo? A tady je důležité si pamatovat, že donedávna byl leasehold maximálně na 125 let, jo, donedávna, až než změnili ten zákon a ty leasy jsou i na delší dobu. Takže 125 let byl úplný standard a běžně se prodávají nemovitosti s 80, 70 lety, jo, ještě zbývá toho leaseholdu. A tady bych zpozornil, když se to blíží 80, protože na 80 letech se to láme a ten leasehold třeba mezi 80 a 70 lety ten rozdíl může znamenat 10% na ceně dolů. Když má 90 nebo 120, tak tam to je jedno. Tam ta cena je pořád stejná a je velmi podobná tomu freeholdu, tomu úplnému vlastnictví. Když se to blíží k 80, šup, kontaktuju právníka specializující se ho na leaseholdy, ať mi pomůže prodloužit ten leasehold. Takže on kontaktuje freeholdera, projede veškerou dokumentaci a tak dále, já mu zaplatím nějaké peníze, celkově to může stát jednotky tisíc liber. Jednotky tisíc, ne třeba 20 nebo 30, ale opravdu třeba 5, 6, 7 tisíc liber a ten lease se zákona se dneska prodlužuje o 90 let na minimálně. Takže samozřejmě se s tím dá něco dělat, ale je nutné vědět tady tuhle věc, když se to blíží 80 letům, je nutné to začít řešit, protože pod 80 let už to začíná být všecko dražší prodlužování toho lísu.
Kdo tohle tobě vysvětlil, kdo tě to naučil? Je to věc, kterou ti řekne právník, daňář, nebo to musí být nějaký zkušenější investor, realiťák?
Těch informací, když v tom žiješ už od roku 2008, tak prostě už ani nevím, kdo mi to řekl, ale slyšel jsem to ze spousty různých stran. A třeba je to jeden z největších podcastů, nebo realitní podcast, je to největší v Anglii, jmenuje se Property Hub. A to jsou lidi, kteří velmi kvalitně edukujou realitní investory v Anglii. To je prostě podcast, něco jak ty se Žirko tady v Česku přes podnikání, e-shopy, e-commerce, možná bych řekl největší, tak samo oni jsou největší v té Británii a pokud někdo tam uvažuje investovat, zná výborně angličtinu umí, tak doporučuji tyhle lidi sledovat, poslouchat, protože tam je spousta výborných, výborných informací. Plus se s tím setkávám třeba i od právníků, klient se chce na něco doptat, já se doptávám, zjišťuju odpovědi u právníků, takže jako těch informací nebo těch směrů, odkud ty informace mám, je určitě více a buď je to ten podcast právníci nebo další nějaký odborný poradce.
Obrovský strach zde do toho jít nebo nejít je samozřejmě to, jestli těm nemovitostem v Anglii rozumím nebo nerozumím, tak my se tomu věnujeme i v těch dalších epizodách a ještě se tomu mnohokrát věnovat budeme, ale jak se vybírá teda dobrá nemovitost?
Začnu na papíře. Dneska mám asistentku novou, která nedělá nic jiného, než projíždí inzertní servery a podle zadaných, já nevím, třeba 10-20 kritérií vybírá nemovitosti a vkládá je prostě do tabulky. Tam, kde je zajímavá návratnost investice, předává mi to a já se na to dívám na další kontrolu, procházím znovu inzerát, fotografie, popisky a tak dále, čísla. V momentě, kdy to všecko sedí, já předávám tady tenhle ten lead, bych to nazval možná leadem, tak ho předávám kolegovi do Anglie a ten přímo kontaktuje realitní kancelář a domlouvá si schůzku, aby tu nemovitost viděl osobně. V momentě, kdy ta nemovitost projde i tím osobním zhlédnutím, tou inspekcí, potom se objevuje na mojem webu. Když přijde investor, třeba jako tady teďka ITX z Ostravy, když vemu jako modelový příklad, a chce tu nemovitost on sám vidět, tak my ji navštěvujeme už po druhé. My ji navštěvujeme po druhé, už máme informace, no a klient se zase doptává a tak dále. Takže tímhle způsobem vyhledáváme nemovitosti, které jsou kvalitní.
Máš ještě nějaký další tip, na co si třeba dát pozor při výběru té nemovitosti, abych nevybral blbě?
Jsou neúplné popisky, což je asi normální věc, stává se to i u nás. Takže popisky jsou neúplné. Teďka asistentka našla byt, který byl označený jako freehold a ukázalo se, že to je nakonec leasehold. Psali tam popisek, kolik, že to je výborné pro investory a tak dále. No, ukázalo se třeba, že leasehold už je jenom 60 let. Jo, takže tohle jsou takové ty malé nástrahy. Pokud člověk si vybere freehold, to osobní vlastnictví, úplné vlastnictví, tak jako tam odpadá spousta takových malých drobných věcí. Ale jsou tam samozřejmě skryté vady. Jo. Jsou tam skryté vady. Může to být prasknutí, já nevím, něco na komínu, tašky na střeše, jo, můžou být na praskle. Nebo je tam třeba flek od střechy dolů, kde je, jo, pozorné oko člověka ví, že tam bude problém s okapy. Když je problém s okapy, jsou třeba jenom zacpané, ucpané, tak začíná zatékat, může zatékat za okno, tvořit se plísně a tak dále. Takže takovéhle maličkosti je třeba odkrývat hned na začátku a je fajn jako určitě tu nemovitost vidět, buď to očima přímo vlastníma, ale pokud třeba se já v nemovitostech moc nevyznám a nemám to oko zkušené, zrovna v tom zahraničí a v každé zahraničí, v každé zemi jsou ty nemovitosti něčím specifické. Jo, každá nemovitost, každý stát má v těch nemovitostech někde nějaký svůj vnitřní folklor, jak říkám. To znamená nějakou svoji bolístku, kterou jiný člověk z jiné země, prostě třeba Čech, co tam přijede, vůbec nevidí a neví, co má vlastně hledat. Takže je fajn tam mít toho člověka a mrknout na to tím zkušeným okem, někdo, kdo už prostě prošel desítky, ne listovky nemovitostí.
To byla nemovitost, jak se vybírá dobrá lokalita?
Začíná se opět na internetu. Začíná se na internetu, začíná se nějakým žebříčkem, já nevím, kriminality. Kriminalita je samozřejmě všude. Někdy za mnou přijde zděšený klient a řekne, tam je kriminalita, tam prostě nechci. Já říkám, no jo, jenomže kriminalita kde není. Jako jo, to je jedna věc. Druhá věc je, že Britové mají docela už hodně dlouho propracované tyto statistiky té kriminality, takže tu kriminalitu jako člověk vidí všude a tak to tam prostě je, protože všechny věci se zavádějí do toho systému, do těch statistik a tak dále. Takže naopak je to spíš propracovaný systém a já pracuju s tím rizikem. Neznamená, že když tam to riziko vidím, takže automaticky klapky na oči utíkám do jiné země, kde třeba statistiku nemají tak propracovanou a tam vidím tu kriminalitu téměř nulovou. Jo? Tam bych naopak spíše zpozorněl. Jo? Takže začnu tady tímhle researchem. Opět, bavili jsme se o Jirko o tom na začátku, nehledal bych na 5-10 různých místech tu samou informaci, protože začnu hledat protichůdné informace. Jo? Na to pozor. Internet je přehlcený informacemi, jak jsi zmínil, a dost často se to stává, že ty informace jsou protichůdné. Konec konců to vidíme i u realitních investorů. Jedni říkají, jedině tam, kde bydlíš, tam můžeš koupit, tam to znáš. Druzí říkají, tam, kde bydlíš, je velmi nízká pravděpodobnost, že zrovna tam je ta dobrá lokalita, kde se to vyplatí. Jo? Takže už tady tato základní informace a už jsou protichůdné informace a to můžu sledovat jenom z dvou zdrojů. Další věc je, není na škodu si tam opravdu zaletět do té Anglie a podívat se na to. Letenky jsou levné, půjčím si za 1200, 1500 korun na den auto na letišti, strávím tam dvě noci Airbnb za 100 liber, 80 liber na noc někde mimo velké město úplně v pohodě. Dělám si výlet, vemu ženu, děti a všichni jsme happy, udělali jsme si výlet a já jsem mohl nasát atmosféru, jak to tam třeba vypadá. Opět, pokud jsem tam nikdy nežil, může to být pro mě kulturní šok. Tak samo jako já jsem byl nedávno v jižní Itálii, i když Itálii mám rád, byl jsem tam, já nevím, strašně moc krát, tak to byl pro mě kulturní šok, protože je to zase jiná část Itálie, než tu, kterou jsem znal. Tím chci říct, že pro toho našince v tom zahraničí, ať jde o jakoukoliv zemi, to prostě může být téměř vždycky kulturní šok a může se buď to zděsit, anebo naopak se do toho zamilovat, ale může se zamilovat do lokality, která jako není třeba úplně nejlepší, on jenom nemá ten správný filtr, protože to jako úplně nezná. Ale když do toho zapojím všechny ty věci, co jsem tady vyjmenoval, Excel, kdy kontroluju ty nemovitosti podle nějakého vzoru, napíšu té realitce, podívám se na kriminalitu, udělám research na ChatGPT, podívám se na reference, zaletím si tam, pošlu tam někoho, kdo to zkontroluje, tu nemovitost, nebo si ji zkontroluji i já sám, tak tím eliminuju extrémně, extrémně hodně rizik a řekl bych, že tímhle jsem udělal více než 90% investorů tady v Česku, co investují v Čechách.
Co když tu nemovitost pak budu potřeba rychle prodat, budu si ji potřeba zbavit, co se s tím dá dělat?
Nedával bych dohromady pojmy jako nemovitost a rychle. Jo? Mm-hmm. Nemovitosti, oklikou se k tomu vrátím k tvému dotazu, jsou fajn třeba pro mě obecně z důvodu toho, že právě je tam všechno pomalé. Tam moc slovo rychle jako se nedá spojovat s nemovitostmi, což je pro mě fajn. Když jsem investoval třeba do jiných aktiv, kde můžu nakoupit a prodat stisknutím prstů, tak jsem si všiml, že visím na statistikách, tabulkách a vývoji každý den a prostě mi to psychicky nedělalo dobře. Jinými slovy, nakupoval jsem nahoře a prodával dole. Když jde o nemovitosti, tam to nemám, což samozřejmě pro hodně lidí je velká nevýhoda, protože rádi nakupují, prodávají rychle a třeba jim to jde. Já to tak osobně nemám. Takže to zpoždění tam je. A teď se vrátím k tomu dotazu. Když chci prodat nemovitost, tak musím počítat s tím v Anglii, že to prostě toho půl roku prostě bude trvat. Jo? A někdy i rok, než si najde kupující, než to projde právě tím procesem toho nákupu, který jednoduše může trvat 6 měsíců. Takže 6 měsíců až rok bych si měl říct, že to jako může trvat.
To znamená, že pokud, protože to je jedna z těch otázek, kterou jsme si připravili, pokud pospíchám, tak je dobrý se toho tlaku v sobě zbavit, ať neudělám chybu.
Pokud pospíchám, tak bych si měl spíš říct, proč vlastně pospíchám, kam tak spěchám, jo? Když jsem dal jedny jediné peníze do jedné nemovitosti a úplně jsem se vyšťavil, nemám žádné peníze navíc nikde, žádný polštář finanční, tak jako můžu očekávat to, že se do úzkých v životě dostanu. Jo? Stává se to, lidi se třeba rozvádějí, nebo přijdu o práci, nebo nemám najednou zakázky ve své firmě. Jo, prostě je nějaký problém někde, nebo mi klekne auto a já potřebuju nové. Takže tady bych asi s tímhle začal, s tím finančním plánováním. Pokud mám aspoň někde 500-600 tisíc korun, kde hrábnu a mám je třeba ne hned, ale mám je třeba do měsíce, tak pak je to v pořádku a já ze sebe, ze svých ramen vlastně sundávám tu tíhu a ten obrovský tlak. Když jdu do těch nemovitostí, tak je fajn si třeba další věc uvědomit, na jak dlouho do toho chci jít. Je to opravdu reálné, abych to mohl mít 10 let a díl? A nebo už dneska vidím to, že za rok, za dva bych ty peníze spíš potřeboval na něco jiné, třeba koupit si nový dům nebo novou střechu, protože mám dům po babičce. Jo, tak to jsou ty otázky, které bych si měl projít ještě úplně na začátku, než vlastně se do toho pustím.
Je ještě něco dalšího, co vídáš často, že umíte investice v Anglii výrazně zkomplikovat? Co může být velkou překážkou a jako začínající investor si to třeba vůbec nemusím uvědomovat?
Jsou to ty úplně nejlevnější nemovitosti. Já musím říct, že už jsem schválně vyřadil ty nejlevnější nemovitosti ze svojí vlastní nabídky. Ta nemovitost, která je za 2 miliony korun, je výjimka. A je to vlastně první nemovitost po velmi dlouhé době, která se tam objevila v této cenové relaci, pokud jde teda o freehold a řadový dům. A to jenom z toho důvodu, že moji lidi tu nemovitost zkontrolovali a na té samé ulici už spravujeme, manažujeme nemovitosti dvěma dalším klientům. Takže víme, co to vlastně je za lokalita, jakého nájemníka, jo, tam člověk bude hledat. A ty čísla jako známe opravdu docela přesně a i ty bolístky toho všeho. Takže proto ta nemovitost se objevila na tom webu a jinak, když investor hledá, tak je schopný najít třeba nemovitost ještě levnější, třeba za 1,5 milionu, jo, korun. Ale tady už opravdu hrozí riziko, že tam nemá. Čím je ta nemovitost zvláštnější, tím víc je nezbytné znát ty místní poměry a to všecko kolem toho investování do těch nemovitostí. Jo, protože tady prostě hrozí riziko toho, že koupím v oblasti, která je prostě fakt špatná. Jo. Ale hlavně pozor, není tak vyloučená, jak se říká u nás, vyloučená lokalita, kde když přijdu, nasaju atmosféru, tak to vidím na první dobrou. Já skrz ten filtr český, který mám, ty brejle, to nemusím vidět, i když tam osobně jsem v té lokalitě. Takže když se vystříhám tady tohodle, neznám tu lokalitu, dělám si to všecko sám, tak bych nevybíral to, co je úplně nejlevnější na tom trhu. Ale je to zajímavé, že jsme se k tomu dostali už po druhé, jo? K tomu nejlevnějšímu, že 8% správce může být velmi problémový. Nejlevnější nemovitost, opět, můžu očekávat prostě problémy. Takže spíš bych se bavil o těch penězích, kolik mám naspořené. Pokud mám sotva na nemovitost, anebo mi to v Česku na nemovitost za 2-3 miliony nevychází a já chci koupit něco ještě levnějšího a tak si řeknu, půjdu hledat do zahraničí. A zrovna natrefím třeba na Anglii, tady na Adama, který to dělá Anglii, tak se ho potom zeptám, protože jsem si našel nemovitost za 1,5 milionu, tak bych přemýšlel tak 2x, 3x, jestli bych do něčeho takového šel a tu nemovitost opravdu kupoval. A to si myslím, že může být kdekoliv jinde v zahraničí, nejenom v Česku, protože nemovitost za 1,5 milionu, která dává smysl a vynáší nějaký zajímavý měsíční příjem, myslím si, že to bude jako fakt opravdu výjimka, když něco takového člověk najde.
No tak jo, tak to je pro dnešek všechno. Doporučuji našim posluchačům i předchozí dvě epizody, které už jsou na webu, na Spotify a tak dále. A v těch dalších epizodách rozebereme řadu těch věcí, co jsme dneska probrali, ještě mnohem víc do hloubky. Takže zvu vás k poslechu. Adame, tobě moc děkuju, měj se hezky, ať se ti daří. Ahoj.
Jirko, díky za pěkné povídání a zdravím posluchače. Děkujeme za poslech. Naschledanou.